Мұхтарым қадышарсыз, Татарстан дәулет радиосының яңа күн тапшуын тыңлайсыз. Хәзер 6 сағат 48 минут. Республикабыз қырларында язғы қырышлары темпі күннен күн орта, енді язғы шәшу башланды. Хәтерләсәгіз, узған ел Тукай районында біртіклілерінің һәр гектарынан 40,4 центнер уңыш жиылған еді. Һәм тулай жем 175 мең тоннаға жеткен еді. Тукай районы республикабызда біріншілікні алды. Быйыл ниндейрәк уйлар белән яшиләр икән, язгы кырышларын ниндәй планнар белән башлап җибәргәннәр. Хәзер без Тукай муниципаль районы җитәкчесе Фаил Мисбахович Камаев белән сөйләшәбез. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Фаил әфәнде, әлбәттә, менә көннәр үзгәреп тора, кары да ява, язгы кырышлары ничегерәк башланды һәм бөтен шартларда тудырылган мәйгенчеләргә.
Әлбәттә, Язны шәшү эшләрен матур гына башлап кирип киттек әзерлек белән дип әйтергә кирәк. Эшчеләребезгә эш шартлары тудыру буенча эш шартлары барыбызда белгән шәүриге икеләтә инде күпмедер. Менә килеп чыккан җирдән дә сакланырга кирәк, мошы вакытта язгы кырышларын да алып барырга кирәк. Авыл хуҗалыгында шәшү мәйданнарында эшләүче механизаторларыбыз шул вакытта семена улаучыларыбыз, семена ташучыларыбыз, ашлама ташучыларыбыз алар барса да инде бирән медик осмотр үтәләр, врачлар каравын үтәләр. Мен шул ук вакытта барыбер бит әле тагы менә безнең өчен афат булып тора инде бер шир килеп чыкты. Ансыннан да саклану чараларын үтәп, без язгы кырышларына әзерлекне тулы әзерлек белән кирип киттек дип әйтәләм.
Мин тыңлаучыларга искәртеп үтәм, без турдан-туры эфирда эшлибез, һәм тыңлаучыларның сорауы булса, сезгә дә 555-5513 телефон аша мөрәҗәгать итә алалар. Менә без гадәттә әйтәбез инде, Буа районында тәртә утырсаң тарантас үсеп чыга дип әйтәләр. Шуннан да Буа районында һәр елны мул уңыш алалар, туфрагы әйбәт. Ә менә сез дә узган ел әйттем инде мин гектарыннан уртача 40,4 центнер. Нәрсә бәрәбәренә? Туфракмы? Башка ниндидер үстенлекләр бармы?
Әлбәттә, туфрак бөтен җирдә кара балчык туфрак булмаса да, туфрагыбыз әйбәт. Җирләр тиешенчә эшкәртелә, технологик таләпләр үтәлә. Бу көндә инде аның өчен безнең техниклар тупланган. Шул ук вакытта инде менә ашламалар белән тәэмин ителештә мөһим роль уйный. Һәм инде уңышның нигезе барыбер ул кешедән тора. Шул ук вакытта яхшы сыйфатлы семинарлар булуыннан да тора. Һәм инде вакытында шәшү кирәк тә. Аллаһы Тәгаләнең безгә вакытында яңгырлар яудырып, инде икмәкләребезне дым белән тәэмин итеп торуга кирәк. Менә шул шартлар барса да туры килгән, әлбәттә, безнең кырларда да уңышны алу мөмкинлеге бар. Без быел да шундый матур максатлар куеп эшебезне башладык. Алла бирса барып чыгар дип өметләнәбез.
Менә безнең республикада шарт куелган инде, фәлән кадәр ашлама алган булса, республикада инде өстәп рам бәягә ашламалар бирәләр. Сездә гектарына быел күпме шәр ашлама кертеләчәк?
Авыл хуҗалыгы министрлыгының таләбе буенча 35 килограмм тәсир итү көчендә бер гектарга инде ашлама тупланган очракта хуҗалыкларда өстәмә субсидия бирелә. Ашлама алу өчен тагын безнең 90 килограммга җитәр әз генә калды менә ашламалар тупланган, әле безнең 100 килограммга җитү мөмкинлеге бар дип без планлаштырабыз. Хуҗалыклар бүгенге көндә дә әле ашламалар алуны планда тоталар. Бүген инде безнең 12 меңгә якын гектар җирдә көзге культуралар чәчелгән иде. Алар инде матур гына кышлап чыктылар. Шуңа күрә без аларны инде менә әле җиеп иткән чук дип әйтергә кирәк. Бер мәртәбә 100 килограмм физик листа ашлама белән инде тукландырып чыктык. Бүген Камагра фирмасы аның өстенә инде яфрактан микроэлементлар белән тукландыруны 5000 гектарга якын үтәп чыкты. Безнең әле тагын яңадан инде тамырга бирү өчен дә ашлама мөмкинлегебез бар. Шулай булгачтан ашатмыйча гына булмый дип исәпләйбез. Безге культураларыбыз матур гына безнең үзләрен күрсәтәләр. Бик матур басуларыбыз, өзгө культуралардын арасында эң азы көпмө кемчиликтери бар, балким индаларынын чечи сурагына да байлуу болгондур. Лакин индаларында бузмалык ошатып, мотор гана өзгө культураларын өстүрүү планында турабыз.
Оңашылды, мине Біз етінде минерал ошылмалар түрінде сөйлеп барамыз. Біздің халқымызда традицион органик ошылмалар бар. Қой вақытларда ферма бойларында ошылма, яғни терес үйіліп ота, ол қырға шықмайды. Сіз дәнішік, органик ошылмаларға жол беріләме деп айтик, аларны қолланасыз ма?
Ол бетінде мәңгі үйіліп тұра алмай. Аның үйіліп тұрғаны сөзді, қожалығаны башта үйіп қойып компостлай, аны сразу фермадан басуға шығармай. Шоңа көрә анан күзгі құрышлары біткеннен соң басуларға шығарып бересіне тарату ұйыштырылға. Жолқақта шилны бройлер предприятий, сол агрофирмы камы білен бірлік тәршілер, біз тауық тезегінде шығарып компостлар ясып, як қатлаулы ашылама бұларақ, аны бір елдан соң басуларға кірту қаралған. Сөзді айықан жолқақта бітәлі басуларының тағын биологик юлы білен де ашылау үліші бар. Насидератлар дейбіз біз, оларны да ұтыртып, ашыламаны, турдан тура ашылама кілтмейшегіне шушы өсімліклер біленді, яңадан жеріні шкәртіп, биологик юл біленді тұқландырып қаралған, ол енді бүтін республик көлемді ашылайдыр, бізді мұна шушы бұлған тәжірибені Тоқай районында да қолланабыз, бік оңашылы деп есептілейбіз, чүнкі басуларыны көпмедір дауаларға да керек, жерлерінің анализларын алып тұруға керек. Көпләп ашылама кіртуінің беталаның екінші яғы да бар. Көпмедір еріне де шерлетірге мүмкін. Соңа да қарамастан, біз енді біне бұл технологик тәләплерінің барсында өтерге тұрышамыз.
Әміне шәші өйлерін үшін өтесің бі? Қой бақытта бет пар жерлері кәғазда бар, әғамәлді юқ. Сіздер неші керек?
Пар жері қалдырмыша, шлеуші қожалықлар юқтыр енді республикада. Біз қалдырабыз, пар жері бар. Бар жерін шкәртәбіз, аны ашылыйбыз, сидератлар шәшәбіз, көзгі культуралар шәшу үшін әзірлейбіз, яки да болса көп еліқлар шәшу үшін жәйге шәшу үшін де әзірләп қоябыз. Бар жерлері әлбәтті алар тақлана. Біздің енді көбірек технология бойынша агрофирма кам өрнек болып тұра, өзі біздің агрокүш үйішмасының предприятиесі деп айтырға керек. Біз құжалық жетекшілерінде алып барып көрсетеміз анда, ол алдыңға технологияларыны, шул қақта біздің өзіміздің алдыңға жауаплығы шекленген жамғиятларымыз да бар. Сейдәш, Гигант, Ярыш, Продкорпорация көбік, мұна фермер құжалықларымыз бар таған кішкінерек, алар барсы да мұна бұл тәләпләріні бар жеріне қарата болған, қам шул қақта жерге қарата болған, технология қарата болған тәләпләріні өтеп ішлейлер.
Файл Мисвахович, мына мен әңгеме башында айтып өттім, сіз узған ел республика көлемінде бірінші орын алдыңыз. Узған ел бірінші орын алған түбек боларақ әңгеме бізді түгелеп, біздің республикамыз егіншілеріне язғы қырышлары енді қызып барған шықта сіздің тілекілер.
Сөз де жоқ, бұл өзіншеліктерек те бітеді. Мына бары-бараны сызып ташлап болмай, көпмедір бір шу салып тұра мына бұл коронавирус деген шиырда деп айтегенде. Но шулық вақытта сақлану шараларын өтеп, тиешілі сұрақларда ауыл қожалығы кішісі енді ол бүгін шиыр бар деп тоқтап тұра алмай, лакин ол шиыр тоқтатырға да мүмкін. Шоңа көрә сақлану шараларын өтеп, енді оңышлы ғана міне бұл жазғы қырышларын түгелеп шығарға ясын барыбызға да. Бір кіші бізді де жоғалтмайша, сәлемет болып, шушы матур гына өткерген шәшуләребезнең нәтиҗәсен күзге уңышларда да күрергә язсын. Матур итеп икмәкләр җыеп алырга язсын. Бүген шәшәбез, аннан күккә карап тагын яшибез. Кашан яңгыр явыр микән, кашан җилләр микән, кирип китәләрбез микән дип күзгә таба бит инде без. Кара көннәр көтә башлыйбыз. Урып җыю чорында шуңа күрә менә авыл хуҗалыгы кешесенең эшендәнең ел дәвамында шушылай табиғат білен бәйлі деп тәйтірге керек. Бегерек тә егіншілік үлкесінде шылегендерге. Барсын адам нәш ұшынды әйбәт не білен, көңіл білен, настроение білен деп әйтірге керек. Мотор етіп, язғы қырышларын бітірге ясын, дәлімет бұларға ясын, бұлған оңышларыны жиып алып, күзгі күзгін амбарларға салып, бұлған оңышларға қуанып, оңыш бәйрамдарды көріп, мотор етіп, үстелдері бізді икмәк бұлдырып, ешерге ясын.
Амин. жер кетер, жер қолыр, жеріне қысыр қолдырға ярамай. Біз Туқай муниципал район жетекшісі Фаил Мисбахұлы Камаевпен сөйлестік. Рахмет сізге, сау болыңыз. Оңышлар тілейміз.
Рахмет сізге, оңышлар.
Сау болыңыз.